Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for den norske legeforeningens podcast. Jeg heter Ragnhild Ørstavik og assisterende sjefredaktør I tidsskriftet. Denne uken vikarierer jeg for Are Breen. Som vanlig kommer Stetoskopet med ukentlige episoder. Vi veksler mellom at vår journalist, Caroline Ulvin Johansson, snakker med helseaktuelle gjester I studio og denne episoden. Den kaller vi redaktørens hjørne. Her skal vi gi deg et litt usystematisk og uhøytidlig innblikk I hva som publiseres I de internasjonale tidsskriftene. Så nå følger noen høydepunkter fra de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene innen vårt fagfelt. Det gjelder nemlig å lese mens artiklene tilgjengelige. Ifølge en studie publisert I tidsskriftet Journal of Librarianship and Scholarly Communications og omtalt I Nature, har mer enn 2 millioner forskningsartikler forsvunnet fra internettet. Dette artikler som har hatt en DOI, eller Digital Object Identifier. DOI unik og skal sikre en vedvarende lenke, selv om URL-en ikke fungerer. De 2 millionene forsvunne artikler utgjorde faktisk mer enn en fjerdedel av dem som ble inkludert I studien. Små tidsskrifter med dårlig økonomi har ofte færre muligheter til langtidslagring av data. Forskeren som intervjuet I Nature anbefaler derfor at forfattere også tenker på fremtidens lesere når de velger tidsskrift. Ønsker du at det du skriver skal være tilgjengelig også mange år etter din død, bør du sjekke hva som står om lagringsrutiner. The Lancet, som I fjor fylte 200 år, vel av denne sorten. Så vi begynner der og med at verden har vært på vekten. På selve skuddårsdagen publiserte tidsskriftet en analyse over forekomst av undervekt, underernæring og fedme på verdensbasis. Data hentet fra ulike befolkningsundersøkelser, og kvaliteten på disse varierer. Derfor det mange usikkerheter knyttet til resultatene. Men likevel. Det ser ut til at mer enn 1 milliard mennesker nå lever med fedme. Sammenligner vi med data fra en generasjon tilbake, altså til 1990, fedmeraten blant barn og ungdom firedoblet, mens den blant voksne noe over dobbelt så høy. Det blir færre undervektige. Men I noen land det likevel mange som undervektige og samtidig mange med fedme. Denne ugunstige fordelingen av BMI særlig utbredt I enkelte øynasjoner I Stillehavet og I noen afrikanske land. Det forstemmende lesing på tampen av en lang og kald vinter på våre breddegrader. Men snart det vår. Et sikkert tegn at nettavisene bringer bilder av huggormer som våknet og dvalen, og gjør seg klare til nettopp hugg. Men selv om huggormbitt I sjeldne tilfeller kan føre til alvorlig sykdom og død, det for ingenting å regne sammenlignet med helsekonsekvensene av slangebitt globalt. 100 000 mennesker dør av dette hvert år, ifølge tidsskriftet Science. Mange fler får varige skader. Bitt fra slanger vanskelig å behandle, blant annet fordi det finnes så mange typer gift, og fordi det ofte vanskelig å vite hva slags slange som angrepet. Bitt skjer nemlig gjerne I mørket. I løpet av de siste ukene det kommet 2 gode nyheter når det gjelder behandling av slangebitt. Den første dreier seg om motgift. I dag denne gjerne basert på polyklinale antistoffer utviklet fra dyr som hester. Behandlingen gir derfor mange, og av og til alvorlige bivirkninger, som serumsykdom og anafylaksi. Så selv om tid en kritisk faktor, kan helsepersonell nøle med å gi motgift dersom de ikke sikre på at den riktige. En forskningsgruppe har gjennomgått et helt bibliotek av syntetiske humane antistoffer, og klart å identifisere et som kan neutralisere en undergruppe av slangegift fra giftsnokfamilien. Gruppen inkluderer kobraer og andre svært giftige slanger som finnes I tropiske og subtropiske områder I det meste av verden. Motgiften ser ut til å virke godt på mus. Dette kan være et første skritt mot en universal motgift mot slangebitt. Med alle forbehold. Mus ikke mennesker. Hvis motgiften viser seg ikke å la seg anvende I klinisk praksis, vil det ikke være første gangen slike forskningsresultater skuffer I det lange sprang. Og så det altså et problem at man ofte ikke vet hvilken slange som synderen. Her det også kommet en god nyhet. Inspirert av graviditets- og koronatester har en gruppe forskere fra Danmark utviklet en test som raskt kan identifisere om bittet stammer fra en av to vanlige giftslanger I Brasil. Tanken å utvide konseptet til flere undergrupper, basert på hva som de vanligste giftstoffene hos slanger I en bestemt region. Og kanskje, etter hvert, til en universal test som kan skille mellom mange ulike bitt. Hvis det går, og slangebitt rammer urettferdig. Det jordbruksarbeidere I fattige land som særlig utsatt. Dersom slike tester skal bli universelt tilgjengelig, man avhengig av finansiering fra Verdens helseorganisasjon eller andre veldedige organisasjoner, ifølge denne nyhetsartiklen. Vi holder oss en stund til innen feltet global helse. I 2022 levde 39 millioner mennesker med HIV I verden. WHO varslet tidligere denne måneden om en økning av resistens mot HIV-medikamentet dolutegravir. Studier fra Malawi, Uganda og Ukraina fant resistensnivåer som dobbelt så høye som det kliniske studier vist. Fra Mosambik kom rapporter om en forekomst av resistens opp mot 20%. WHO oppfordrer alle land til å ha gode programmer for å overvåke resistens mot medikamentet. Men HIV-smitte kan forebygges også medikamentelt. Menn som har sex med menn har lenge kunnet bruke preeksponeringsprofylakse eller PrEP. Globalt det flere kvinner som HIV-smittet enn menn. For kvinner har man imidlertid vært I tvil om PrEP har vært like nyttig. Resultatene fra en studie nylig publisert I JAMA imidlertid oppløftende. Data fra over 6000 cis-kjønnede kvinner som hadde deltatt I ulike studier ble analysert I en såkalt virkelighetsnær studie. Alle kvinnene var særlig utsatte for HIV-smitte, for eksempel fordi de bodde sammen med en som var HIV-positiv eller var sexarbeidere. I løpet av oppfølgingstiden fikk 32 kvinner HIV, men ingen av dem som tok medikamentet daglig, slik det anbefalt, ble smittet. Man så en klar sammenheng mellom rapportert etterlevelse, altså I hvilken grad de faktisk tok medikamentet, og smitte. Forfatterne mener at studien setter et endelig punktum for hvorvidt denne forebyggende behandlingen har effekt hos kvinner. Med en nylig overstått kvinnedag, og her håper jeg du fikk med deg stetoskopets spesialutgave fredag den 8. mars, holder vi oss til kvinnehelse litt til. Her kan vi også starte hos Verdens helseorganisasjon, som siden 2020 har hatt som mål å utrydde livmorhalskreft innen 2030. Først og fremst gjennom vaksine, men også ved hjelp av gode screeningprogrammer og selvsagt adekvat behandling. Men enn så lenge dør en kvinne hvert annet minutt av denne sykdommen, ifølge WHO. New England Journal of Medicine publiserte nylig resultatene av en randomisert studie over operasjonsalternativer ved livmorhalskreft I tidlig stadium. Da opereres vanligvis pasienten med radikal hysterektomi. Inngrepet imidlertid assosiert med høye rater av komplikasjoner som vannlatningsforstyrrelser. I studien testet man ut hvorvidt en enkel hysterektomi kan gi like gode resultater. 700 pasienter deltok, og det primære endepunktet var tilbakefall av kreft I bekkenområdet I løpet av de første 3 årene. Forekomsten av dette viste seg å være marginalt og ikke statistisk signifikant høyere I gruppen som fikk enkel hysterektomi. Samtidig var det færre bivirkninger I denne gruppen. En ledsagende lederartikkel I samme tidsskrift drøfter funnene nærmere, og minner om betydningen av eventuelt å velge ut de rette pasientene til denne enklere formen for kirurgisk behandling av livmorhalskreft. Vi holder oss til kreft, men går fra livmorhalsen til lungene. Utviklingen innen behandling av ikke-småcellet lungekreft har vært betydelig de siste 10 årene. The Lancets regionale tidsskrift for Europa har kommet med et spesialnummer viet denne kreftformen. Ønsker du en rask oversikt, kan du studere et ensides visuelt sammendrag. Det finner du lenke til på nettsiden til denne podcast-episoden, sammen med de andre referansene. Der kan du lese at lungekreft den vanligste kreftformen på verdensbasis, og fremdeles den kreftformen med flest dødsfall. I EU og Storbritannia vil omkring 300 000 personer ha mistet livet på grunn av lungekreft i 2023. Samtidig finner du en oversikt over de viktigste vitenskapelige behandlingsstudiene siden årtusenskiftet, og hvilke nye medikamenter som er blitt godkjente i Europa i løpet av samme tidsperiode. Moderne behandling av ikke-kurerbar kreftsykdom fører også til at vi må tenke nytt om sykdomsforløp, ifølge en artikkel i BMJ. Det samme gjelder multimorbide pasienter. Ved hjelp av store datasett ser man at det danner seg nye sykdomsbilder, der sykdomsprogresjon ikke lenger opptrer som en fallende kurve alene, men bedre fremstilles som en slags berg-og-dalbane, inntil man når det punktet der progresjonen bare går nedover. En lederartikkel i samme nummer drøfter mulighetene til å bruke store data for å forutsi sykdomsforløp hos den enkelte pasient, for bedre å kunne planlegge omsorgsbehovet. I samme tidsskrift, altså BMJ, går de fra store data til små teknologiske nyvinninger. Gastroskopi kan være en ubehagelig opplevelse for pasienten, og kanskje særlig hos kronisk syke som personer med leverkirrose og mulige esofagusvariser. Samtidig er det viktig å diagnostisere varisene for å forebygge alvorlige blødninger og dødsfall. For både pasient og lege kan det derfor være et fristende alternativ å svelge et lite kamera. Kapselendoskopi foregår ved at pasienten svelger en kapsel festet til en snor. Kapselen løsner i spiserøret, passasjen gjennom magen styres magnetisk, og undersøkelsen av tynntarmen fortsetter ved hjelp av peristaltikk. Teknikken er testet ut i Kina, og resultatene publiserte BMJ. 607 pasienter med leverkirrose deltok, hvorav 582 gjennomførte undersøkelsen i tillegg til standardskopi. Sensitivitet og spesifisitet var begge høye, henholdsvis 97,5 og 97,8%. Resultatene ser altså lovende ut, men forfatteren av den ledsagende lederartikkelen er ikke bare begeistret. Noen av pasientene klarte ikke å svelge kapselen. Og foreløpig tar prosedyren lengre tid og koster mer enn en tradisjonell undersøkelse. Vi tenderer til å være begeistret over nyvinninger, men skal være forsiktige med å la oss rive med når det gjelder trender i forskningen og især tankesett. Vi gjør et stort sprang tilbake til tidsskriftet New England Journal of Medicine, som i en serie artikler anerkjenner sitt bidrag til urettferdighet i verden. Et uttrykk som kan virke underdrevet når vi tenker på konsekvensene av eugenetikk. Dette er en teori og en praksis som hadde som mål å rendyrke visse antatt genetisk betingede egenskaper hos mennesker. Artikkelen heter Ridding the Race of His Defective Blood, eller på norsk, Å rense rasen for sitt defekte blod. Den går gjennom hvordan tidsskriftet, gjennom lederartikler og referater fra møter, bidro til å framsnakke de tre tiltakene som eugenetikken fremmet: segregering, tvangssterilisering og begrensning av innvandring, i dette tilfellet særlig av jøder fra Øst-Europa og italienere, ifølge artikkelen. Beskrivelser av det de betegnet den gangen som mentalt tilbakestående innvandrere, ble flere ganger publisert i tidsskriftet, og man oppmuntret til at leger skulle ta på seg oppgaven å sjekke alle som ønsket å komme inn i landet, slik at man sørget for å velge ut de riktige foreldrene til framtidige generasjoner i Amerika. I 1915 var det ansatt 94 leger i slike stillinger på Ellis Island. Tidsskriftet New England Journal of Medicines, sine redaktører, var altså særlig begeistret for å hindre dem de da kalte feeble-minded, på norsk det helt utdaterte ordet åndssvake, i å få barn. Den vanligste begrunnelsen var, igjen ifølge artikkelen, at dette ville spare skattebetalerne for penger. Det tankevekkende lesning. Mest fordi det antagelig også i dag trender og tanker i vitenskap og praksis som tidsskriftene, inklusive vårt, framsnakker, men som ettertiden vil fordømme. Vi vet bare ikke hva det er. Da har jeg forhåpentligvis gitt deg litt å grunne på inntil neste episode av Redaktørens hjørne. Da Are Breen tilbake og treffer deg der du i påskeuken, på fjellet, ved sjøen, hjemme eller på vakt. Moderne media.